Amen. Varsågod. Per Eriksen, han startet forrige gudstjeneste med å advare oss som hørte på. Han advarte om at preken kom til å bli kjedelig, for det skulle handle om den hellige ånd. Og så sa han at dere kan glede dere til neste søndag, for da skulle Jens Pedersen snakke om hva den hellige ånd gjør. Så det å si at, for først synes jeg ikke den preken var noe kjedelig heller, den var både oppbyggelig og berikende. Og når jeg skal prøve å formidle noe om hva den hellige ånd gjør i dag, så blir det en balanse mellom det som har med teori og teologi, og litt sånn praktisk å ta den hellige ånd på alvor mot slutten. Så det blir da forhåpentligvis en balansegang mellom det som har med teologien å gjøre, og gå inn og se hva gjør den hellige ånd. Og litt, som jeg sa, litt sånn praktisk mot slutten. Vi skal fortsette alfa-undervisningen, og tematikken hva gjør den hellige ånd? Hvilken oppgaver den hellige ånd har? Hva det vi kan forvente og ha forventninger til at den hellige ånd gjør i våre liv i dag? Ikke bare hva han historisk sett har gjort opp igjennom tida, men hva den hellige ånd gjør i ditt og mitt liv i dag. Det skal vi sammen se på. Men jeg skal ta litt en skriptur og begynne i Gamle Testamentet. Og der står det ganske tydelig, det ikke mange versene du skal lese, så du ser at den hellige ånd til stede. Vi leser bare noen vers, at Guds ånd svevde over vannet. Og i vers 26 så står det noe som jeg synes veldig spennende og så flott. Der står det: La oss skape mennesker i vårt bilde, sier Gud. Og jeg tenkte, hvem oss? Hvis Gud skulle skape, så kunne han sagt, la meg skape mennesker i mitt bilde. Men det et flertall. Det flere han henvender seg til, og jeg har tenkt, kanskje kan det være sånn at Gud Fader henvender seg til treenigheten, til sønn og til ånd, og så inviterer til skapelsen. La oss skape mennesker i vårt bilde. Og dermed så tenker jeg også sånn at den hellige ånd, han virksom. Den hellige ånd gir liv. Han livgiveren fra dag 1. Det ikke bare sånn at den hellige ånd dukker opp på pinsedag ut i Nytestamentet i apostelens gjerninger, men den hellige ånd virksom fra første blad i Bibelen. Og han livgiveren. Og så skal jeg si så veldig mye mer egentlig om Gamle Testamentet. Men det ett poeng som jeg har lyst til å ta tak i, og som med på å binde måte, den hellige ånds gjerning i Gamle Testamentet over i Nye Testamentet og like inn i vår tid. For det var sånn at når Gud i Gamle Testamentet tid kalte mennesker til spesielle oppgaver, til spesielle tjenester, til å utruste mennesker primært til profeter, til dommere og til konger, så spilte den hellige ånd en stor rolle. Da var den hellige ånd til stede. Og den hellige ånd den utrusta dem som den Gud skulle da kalle og salve til tjeneste. Eksempelvis, vi finner på dette her, det første Salmos bok, kapittel 16, vers 13. Da står det: Da tok Samuel oljehornet og salvet ham der han sto blant brødrene sine. Fra den dagen kom Herrens ånd over David og var med ham siden. Fra den dagen kom Herrens ånd over David og var med ham siden. David ble salvet av den hellige ånd. David ble innviet til tjeneste for Gud da den hellige ånd kom over David og utrustet ham. Og så står det noe som jeg synes flott. Og var med ham siden. Og var med ham siden. Vi kjenner jo David og hans historie. Og jeg tenker et menneskelig sett, så kunne det lett være å tenke sånn at den hellige ånd på en måte trakk seg unna David når han gjorde ting som ikke var i Guds vilje på en måte. Men den hellige ånd var med David I gode onde dager, I livets oppturer og nedturer, I seire og I nederlag. For eksempel, når David sender Uria ut I krig, fordi han, Uria var gift med Bathsheba, han hadde veldig lyst til å få seg hone nummer 900 og et eller annet, og han sender denne Uria ut, og får han drept. Og så tar han da Bathsheba til sin ekspantal hustru. Og det lett å tenke at det var snofullt gjort, og det var alldeles. Og det lett å tenke sånn at, ok, da trakk sikkert det hellige ånd seg unna. Men så står det det. Hellige ånd var med ham siden underforstått resten av livet. Også når David syndet når han svek. Og for meg så har det blitt litt sånn, det blir liksom en liten krøst og til trostyrke. At den hellige ånd forlater ikke meg og mitt liv når jeg gjør mot Guds vilje. Heldigvis det ikke sånn. Var med ham siden. Så lenge vi gjør som David. Han bekjente sin synd. Han ble reist opp på nytt igjen. Men at han fikk oppleve at Gud satt hans føtter på fjell. Og så fikk han lov til fortsatt å tjene Gud. Og hellige ånd var fortsatt med I hans liv. Og ved synne ham. Utrustet ham. Hva gjør den hellige ånd? Jo, den hellige ånd utruster til tjeneste. Det en historie langt sett fra tilbake til Gamle Testamentet, Nye Testamentet og inn I vår tid. En av den hellige ånds viktigste oppgave, det å utruste mennesker I tjeneste for seg. Så går vi over I Nye Testamentet, og så kommer Jesus. Jesus, Messias. Og hva det Messias betyr? Jo, det betyr nettopp den salvede. Jesus ble salvet. Han ble innviet til den viktigste tjeneste et menneske noen gang har hatt. Nemlig å frelse verden. Og gjenopprette den brutte relasjon mellom Gud og menneskene. Og når Jesus ble innviet, så var den hellige ånd til stede. Det kan vi lese om da Jesus ble døpt. Her står det. Da Jesus var døpt, var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd komme ned over seg som en due. På samme måte, på en måte, som konger og dommere og profeter I Gamle Testamentet ble innviet til sin tjeneste, så ble også Jesus innviet til tjeneste. Den hellige ånd var til stede, og på en måte bekreftet den gjerningen som Gud gjorde I Jesus. Og så, med Jesus komme, med Jesus stedfortredernes død, sin lidelse, sin seier over synd og sin oppstandelse, så kunne det skje som profeten Joel hadde profetert om, nemlig det at Gud skulle utøse sin ånd til alle mennesker. Uansett yttre forhold, uansett status, og I fellesskap med Jesus. En gang skal det skje at jeg utøser min ånd over alle mennesker. Deres sønner og deres døttere skal tale profetord, de gamle blant dere skal ha drømmer, og de unge skal se syner. Og jeg synes det flott. For I Gamle Testamentet så var jo den hellige ånd, det var jo på en måte forbeholdt en bitte liten elite, det var jo ikke veldig mange som var konger, profeter og dommere den gangen. Det var liksom forbeholdt en liten eksklusiv elite. Men så kommer ånden på pinsedagen, og så blir ånden gitt til alle mennesker. Til alle mennesker. Og det det vi vittne til på pinsedagen. Når vi kan lese I apostlenes gjerninger hva som skjedde. Og jeg har tenkt noen ganger, apostlenes gjerninger, det egentlig litt feil overskrift, tenker jeg. For det ikke apostlenes gjerninger det handler om. Det åndens gjerninger. Det den hellige åndens gjerninger som virker gjennom disiplene. Og så det på mange måter mennesker som på en måte rettsstat for Gud. Den hellige ånd skaper det han skaper gjennom mennesker. Og det ikke disiplene seg selv som utfører tegn og under, og som taler I tunger og hva det måtte være av måtte åndsmanifestasjoner. Det den hellige ånd som handler I disiplenes liv. Den hellige ånds gjerninger, det det handler om. I apostelgjerningen så står det, I kapittel 2 så står det, mange under og tegn blir gjort ved apostlene. Hva for de 8-8 oversettelsen? Mange under og tegn blir gjort ved apostlene. De var rettskapet for Gud, og ånden blir gitt til dem, og så kunne de få lov til å være med og bringe Guds rike til mennesker, fordi ånden hadde kommet nær, og ånden handlet gjennom disiplene den tiden. Hva gjør den hellige ånd? Hva gjør den hellige ånd I ditt og mitt liv nå? Det står faktisk ganske mye om det I Bibelen. Såpass mye at du nødvendigvis må ta et lite utvalg når vi skal presentere oss igjen cirka en halvtime her på den søndagspreken. Og så har jeg bedt om dette utvalget må være til berikelse for oss og det som Gud ønsker at vi skal få høre om hva hans ånds gjerning Jesus sier noe ganske viktig om hva den hellige ånds gjerning like før han drar til sin far I himmelen, der står det. Når han kommer, altså den hellige ånd, skal han gå I rette med verden og vise den hva som synd, rett og dom. Synden at de ikke tror på meg. Retten får jeg fordi jeg går til faderen, så de ikke lenger ser meg. Dommen I denne verdens fyrste. Dommen at denne verdens fyrste dømt. Hva gjør en hellig ånd? Hvilken gjerning en hellig ånd gjør I ditt og mitt liv nå I dag? Jo, den hellige ånd overviser faktisk om synd. Ting vi bevisst eller ubevisst har gjort, så kan den hellige ånd minne oss på det. Ikke alltid like godt, men det allikevel en av åndens gjerninger å overvise om synd. Og hva egentlig synd? Hva det som står her, at hva som på en måte, grunnsynd på en måte? Jo, at mennesket ikke tror på Jesus. Vise dem hva som synd. Synd at de ikke tror på meg. Hva gjør en hellig ånd? Jo, på bakgrunnen av dette her, så har en hellig ånd en kjempeviktig oppgave til. Nemlig å vise oss mennesker hvem Jesus sånn at du og jeg kan komme til tro på Jesus. På hvilken måte den hellige ånd gjør det? Har jeg tenkt noen ganger. På hvilken måte den hellige ånd viser deg og meg og handler I våre liv så at vi kan få lov til å se hvem Jesus Vi skal lese I vers 14, Johannes 16, vers 14, så står det noe om det. Der står det at åndens oppgave å forherlige Kristus. Og det et merkelig uttrykk. Eller ikke merkelig, men det kanskje ikke vanlig å bruke ordet å forherlige. Jeg bruker I hvert fall ikke det så veldig ofte. Det litt diffus kanskje. Men I 88 oversettelsen så står det at det å herliggjøre, å herliggjøre, å gjøre herlig, det skjønner vi som fra Fredrikstad. Hvis noe herlig, så det ille bra. Men hellige ånd har som oppgave å vise at Jesus herlig. Og både vise ham hvem han hva han har gjort. Overviser oss som synd, ja. Men så skal vi få lov til å se Jesus hva han har gjort for deg og meg. Å herliggjøre, å få til å lyse og skinne, betyr egentlig det å herliggjøre. Og lyser opp sånn som vi får se hvem Jesus åpenbare Jesus for oss, så at vi kan komme til tro på ham. Det på mange måter, jeg ser for meg, jeg som så glad I lys, og alt det blinker og lager lyd, det på en måte som den hellige ånd på en måte har en kjempesterk lysfaster, og så lyser opp Kristus for vårt indre, så at vi kan se Kristi herlighet, at vi får se ham som han Og det står I Johannes 1,14, Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet. En herlighet den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Jesus full av nåde og sannhet. Han taler sant om våre liv, ikke alltid like ordentlig. Han viser oss hva som synd I våre liv I sin ånd. Men så han full av nåde, og det ingenting han heller ønsker enn å tilgi oss. Full av nåde og sannhet. Den hellige ånd på mange måter representerer Jesus. Da Jesus for opp til himmelen, så sier han noe om den hellige ånds gjerning. Han sier, han skal ta av det som mitt og forsyne det for dere. Det på en måte som den hellige ånd representerer Jesus efter at Jesus har dratt opp til sin far i himmelen. Og så har jeg tenkt, hva betyr å representere? Jo, det betyr representere. Det betyr å presentere på nytt og på nytt. På nytt og på nytt viser deg og meg hvem Jesus er, han som full av nåde og sannhet. Representere, gjentagende presentere, vise oss hvem Kristus er. Det den hellige ånds, og en av den hellige ånds oppgaver, å vise oss hvem den hellige ånd, hvem Jesus er. For andre, hvis eller om eller når du og jeg kommer til tro på Jesus, så den hellige ånd på mange måter inngangsbilletten, avgangskortet, VIP-billetten liksom, very important people, inn i den nye himmel og den nye jord. Her står det. I ham dere blitt merket med et seil. Altså i Kristus dere blitt merket med et seil. Den hellige ånd som var lovt, og som pantet på vår arv. Hva gjør en hellig ånd? Jo, det står at det pantet på vår arv. Det måtte verdibevis vi får, når vi kommer til tro på Jesus. Jesus kaller den hellige ånd ved flere anledninger for talsmannen. Et ord som vi ikke ofte bruker. Noen ganger kan vi bruke talsmann. Men talsmann har en fantastisk flott betydning. For talsmann kan bety hjelper. Talsmann kan bety trøster. Og så kan talsmann bety advokat. Den hellige ånd vår advokat. Og ikke minst så den hellige ånd vårt vittne. I romerne så står det ånden selv vittner sammen med vår ånd og sier at vi Guds barn. Ånden selv vittner vår ånd og sier at vi Guds barn. Guds ånd vår advokat og vårt vittne. Og jeg tenker på mitt lille barnlige sett at den dag jeg skal fram for dommen og bøye kne og bekjenne at Jesus Herre, i den grad jeg kan forestille meg, så tenker jeg, da det som å stå på hellig grunn og møte den treenige Gud. Og så tenker jeg, jeg ikke alene. Jeg ikke alene, for den hellige ånd med meg. Han min talsmann, min advokat og mitt vittne. Hva han vittner om? Mine gode gjerninger? Han vittner om at da jeg levde mitt liv her på jorda, så trodde jeg på Jesus. Det han vittner om. Og på den måten så forsvarer den hellige ånden meg. Han ditt og mitt vittne på at det tilhører den levende oppstandende Jesus Kristus. Og derfor tenker jeg at vi kan gå Jesus i møte med glede. Fordi vi visste hvem han var da vi levde her. Og den hellige ånd vårt vittne på det, og forsvarer oss. Den hellige ånd vår advokat og vårt vittne. Til nå så har jeg snakket mest om hva den hellige ånd gjør når det gjelder selve frelsen. Og nå skal vi bruke resten av tiden på å se hva den hellige ånd gjør når det gjelder utrustning og ledelse. For det også viktige oppgaver som den hellige ånd har nå i dag i våre liv. Det nesten mulig å snakke om hellige ånds gjerninger uten å komme inn på nådegaver. Vi skal ikke gå veldig dypt inn på nådegavene. Men jeg har lyst til å lese et av de nådegaveavsnittene som vi kan lese i Bibelen. Og som det står noe ganske spesifikt, hvilken rolle, hvilken funksjon den hellige ånd hadde på den tiden når ånden var utgitt, og som vi kan forvente og regne med at har sin funksjon også I dag inn I ditt og mitt liv. Ved ånden, det I 1. kor 12, 8-10. Ved ånden blir det gitt den ene og forsvinner visdom. En annen får ved den samme ånd og meddeler kunnskap. En får en særskilt troskave ved den samme ånd. En annen får den nådegave og helbrede ved den ene og samme ånd. Og en får kraft til å gjøre mektige gjerninger. En får en gave å tale profetisk. En annen å dømme ånds åpenbaringer. En får ulike slag av tungetale, en annen betydning, tydning av tungetale. Og dette jo ikke en fullstendig liste, som mange andre steder om både hjelpetjeneste og styringsoppgaver. Og jeg vet ikke hva dere tenker og føler og opplever når dere hører disse versene her. Kanskje tenker dere, yes, dette skulle vi ha mer av. Dette skulle vi få enda mer undervisning om. Og ikke minst skulle vi praktisert det. Dette vil vi ha mer av. Eller kanskje du sånn at du blant oss som tenker at jeg blir litt usikker. Jeg blir liksom litt sånn tvilende når jeg hører om dette her, hva som skjedde den gangen. For det skjer jo ikke her hos oss nå. Og kanskje opplever du også at når du hører disse ordene her, at det noen sår du har blitt påført en eller annen gang. Noen ulegge sår som du går og bærer på fordi noen, skal vi si, noen overivrige kristne både gjorde og sa mye uvist I sin iver etter å praktisere åndens gaver. Og så ble det kanskje mer menneske enn det ble ånd. Og så går du bærer på tanker og vonde opplevelser som gjør at når du hører dette her så går det en kraft. Og når jeg på en måte forberedte denne prekenen så når jeg kom og skulle skrive noe om dette punktet så ble jeg sånn nærmest fylt med noen tristhet jeg vet ikke hvorfor om det fordi at noen opplever det sånn som jeg nå har beskrevet det at det noen som har blitt påført sånne åndelige sår på en måte jeg vet ikke men en ting jeg vet det at Gud med sin ånd ikke ønsker at vi skal såre hverandre, skade hverandre, hverken fysisk eller psykisk eller åndelig sett på noen som helst vis. For når Gud ved sin ånd gir menneskene ulike nådegaver, så det nettopp for å bygge opp og styrke, ikke for å rive ned og ødelegge. Derfor tenker jeg at vi med frimodighet skal be den hellige ånd om at den utruster oss med sine gode gaver til velsignelse og til oppbyggelse av fellesskapet så at vi kan være hverandres venner og på den måten sammen utgjøre Kristi legeme. Hva gjør den hellige ånd? Den hellige ånd utruster mennesker til tjeneste for fellesskapets beste. Han utruster enkeltmennesker. Men som enkeltmennesker så utgjør vi et fellesskap. Vi utgjør en av Kristi legemer her I Fredrikstad. Og sammen så har han utrustet oss hver enkelt så at vi kan få lov til å være hans legeme her I Fredrikstad. I Galaterbrevet så står det også noe om hva som en hellig ånds gjerning. Hva den gjør. Hva den skaper I oss og gjennom oss til fellesskapets beste. Og det handler om åndens frukter. Hva åndens frukter? Hva den hellige ånd gjør I ditt og mitt liv? Men åndens frukt kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Og jeg tenker, det så godt å oppleve at dette her ikke mine frukter. Det ikke noe jeg skal ta meg sammen til å prestere. Dette her åndens frukter. Det noe som Gud skaper I oss ved sin ånd, og som vi kan få lov til å være med på. Og som Gud ved sin ånd utfører gjennom oss. på sånne måter som ikke et gren som vi kjenner til så godt ikke kan bære frukt hvis det lever for seg selv. Den gren må være podet inn I tre. Sånn må også du og jeg være podet inn I livsfellesskapet med Kristus. Men vi det? Ja, da kommer åndens frukter I våre liv. Men det fullt mulig å motarbeide det. Det ikke alltid, det ikke automatikk, vi ikke noen roboter som Gud styrer sånn. Men åndens frukter nettopp det her, det åndens frukter. Og så kan du og jeg på en måte gi vårt ja, og la de fruktene få lov til å vokse I våre liv, ved den hellige ånds kraft og hjelp. Nettopp derfor så tror jeg det så flott å sørge for at vi får næring I vårt fellesskap, I livssamfunnet med Kristus. Hele tiden får næring, gjennom bibellesning, gjennom stillhet I bønn, gjennom fellesskap med hverandre rundt nadverbordet. Der vi får på en måte, blir på en måte forsterket og på en måte kraftsenteret får lov til å flyte inn I oss. Fordi vi har fellesskap med hverandre og fellesskap med Jesus. Hva gjør den hellige ånd? Jo, den hellige ånd virker slik at menigheten og den enkelte kristne vokser I tro og gode gjerninger etter Kristi forbilde. Jeg har tatt med menigheten der også, for vi har tenkt lett å tenke at det handler veldig mye om meg og mitt. Og det handler for så vidt om det, hva den hellige ånd gjør gjennom oss. Men sammen så vokser vi som menighet I dette her. I tro og gode gjerninger etter Kristi forbilde. Han som hodet for menigheten, som det står. Dagens siste innspill. Gud gir visdom og åpenbaring. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Den hellige ånd gir visdom og åpenbaring. I den bibelgruppa som en del av, så var vi samlet sist, og vi snakket litt sammen hvordan, på hvilken måte det Gud leder oss I hverdagen. Og det mange viser. Han leder oss gjennom sitt ord. Han leder oss gjennom det han har gitt oss av vett og forstand. Han leder oss via mennesker. Og så kommer vi også inn på det at Gud kan lede oss mennesker gjennom å gi oss innskytelser og tanker. Det stod til med Joel om drømmer og syner. Og det ble en litt spennende kveld. Og vi delte noe av erfaringen når det gjelder dette her. At den hellige ånd kan minne oss på mennesker som vi konkret skal be om tilgivelse I forhold til et eller annet vi har gjort eller sagt. Eller den hellige ånd kan minne oss på en telefon vi skal ta til en oppmuntring, til å invitere en nabo på kaffe, eller hva det måtte være, gi hverandre en klem, gi hverandre et bibelvers, oppmuntre, sende en sms, eller hva det måtte være. Sånne små, sånne skynt på en måte, som den hellige ånd kan gi deg og meg. For den hellige ånd levende, livgiver og virkekraftig. Hvordan taler den til oss? Den kan gi oss sånne små, sånne skynt på en måte. Innfall eller et eller annet på en måte. Og jeg har ikke veldig mange opplevelser av sånne ting som jeg sier at, å, der var jeg 100% sikker på at det her var rett eller sånn. Men jeg tenkte jeg bare skulle dele med dere en opplevelse jeg hadde for noen år siden. Og jeg bodde I Drammen, og jeg skulle på konsert I Storsalen I Oslo. Og på den tiden der, så var jeg veldig så opptatt av dette her, og måtte lytte og være stille og høre Guds stemme. Og jeg lette masse I Einar Lundby som opplevde masse av dette her. Og jeg syntes det var fantastisk fascinerende hvordan Gud kunne bruke en mann til å hjelpe folk til å ikke ta selvmord ved å gå ut I skaven og synge salme. De ville ikke fått veien for å si sånn. Men så satt jeg der på toget, og så satt jeg der og leste Bibelen, ikke noen svært predikantbibel, som vi virker veldig fra om, minste Bibelen til sinne, så pleier jeg å leste. Og mens jeg leste, så fikk jeg en tanke, Jens, du skal spørre den personen som sitter rett over til venstre for deg, og nå har det med meg. Altså ikke med meg, men Gud. Og jeg tenkte, nei, du gjør ikke det, vet du. Altså, det forsøkte ikke noen om noe som har med Gud I utgangspunktet. Punkt 2. Ikke på toget. Punkt 3. Jeg hadde aldri sett dame før, og det var en dame, og jeg var mann. Det gjør bare ikke, Jens. Og så tenkte jeg, så fikk jeg liksom ikke fred, så tenkte jeg, ok, hvis det står Jesus, det gjør sånn. Altså, det var fra Herren. Men så sto det Jesus. Hvis det sto det, da skal jeg si det. Eller spørre. Men jeg gjorde jo ikke det. Nei, det var tilfeldig Gud. Det var det. Tenkte jeg. Og så kom vi til Nationaltheatret. Jeg gikk av, hun gikk av. Og vi, jeg skulle dem en hos dem, så liksom bomba litt bort hverandre, liksom, og så gikk vi videre. Jeg husker ikke mye konsert, men jeg husker at jeg satt der og irriterte meg. Hvorfor all verden spurte jeg ikke, tenk om det var Gud som ville at jeg skulle gjøre det. Og jeg kom til at det var to ting som gjorde at jeg ikke gjorde det. En var kanskje litt fornuft, for det var veldig, veldig ufornuftig å gjøre det. Og samtidig så handlet det veldig mye om menneskefrykt. Hva ville den dama tenke om en sånn en gærning som spør oss om hun har med Gud? Nei, for eget beste skyld så spurte jeg jo ikke om det. Men jeg hadde irritert meg for å tenke om det var sånn at jeg faktisk skulle ha bedt. Jeg hadde gått bort og så spurt henne, hvordan har du med Gud? Et merkelig spørsmål i utgangspunktet. Så skjedde det. Jeg skulle ta det første toget hjem. 10:50 på natta gikk jeg fra Drammen til Oslo. Jeg kommer ned på perrongen, der står toget klart, jeg går inn på en vogn, og der var ikke noe ikke et menneske der, så jeg satt meg ned på et sete der. Og satt meg ned, og så blåste denne togkonduktøren, hva det for noe, fløyta, og så begynte toget å gå. Og så kommer denne dama inn. Der tenkte jeg, oi, hei, her var du igjen, liksom. Og så sier hun, det var veldig mange ledige plasser. Men der hun satt seg, det var siden av meg. Og da sa jeg, hva skal jeg si da liksom? Hei, jeg heter Jens. Nå skal du høre noe som litt rart. Og du kan godt hende at du synes jeg gal. Det helt greit om du synes det. Så sa jeg det som det var at, jeg sa ikke at Gud har sagt det. Jeg tror at Gud har spurt meg og bedt meg å spørre hvordan du har det med han. Så blir det veldig stille. Det skjønner jeg veldig godt. Men så begynte hun... Jeg tror jeg begynte å bare renne. Og så forteller hun en livshistorie. Hun var født opp hos et kristent hjem. Men hun hadde en overivrig kristen mor som hadde gjort at hun hadde fått et gudsbilde som hun tok avstand fra. Og så fikk hun en prat på vei til Drammen. Og så fikk hun prate på telefon som møtte oss litt. Jeg vet ikke, jeg husker ikke navnet på engang. Hvor du nå vet jeg ikke. Men jeg tror at jeg gjorde noe riktig nå. For jeg tror den hellige ånd kan minne oss på ting vi kan si og gjøre. Ting vi kan oppmuntre hverandre i forhold til. Så at vi på en måte kan være lemme på legeme som hjelper hverandre, som støtter hverandre, som backer hverandre. Den hellige ånd kan tale til oss. Minne oss på ting vi skal gjøre. Og jeg vet ikke hva vi kan gjøre. Og nå skal vi... Avslutningsvis, be om at den hellige ånd, tenker jeg, skal tale til oss. Be om at den hellige ånd kan tale til vår ånd. Kanskje det noe som vi trenger å ta et oppgjør med i våre liv. Noen som vi trenger å be om tilgivelse i forhold til. Noen som ønsker å høre fra deg og meg, kan du tilgi meg. Eller det kan være et navn som dukker opp når vi i stillhet. Et bilde av en person som du skal gi en oppmuntring. Kanskje det sånn at du får et bibelvers, eller salmevers, noe sånt noe, som du ønsker skal deles med menigheten her. Står det, når noen av dere kommer sammen, da har hver enkelt dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. Så alt skjer til oppbyggelse, står det. Så alt skjer